Ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii noastre. La microfon, Oana Serafim. Reacții de la partide și experți despre propunerea de modificare a legii electorale avansată de președintele Igor Dodon. Rubrica noastră săptămânală, cu e frică de NATO?
Donald Trump a luat decizia de a aproba aderarea Muntenegrului la NATO. Mica republică din Balcani, fostă parte a Iugoslaviei, va deveni astfel, în ciuda protestelor Rusiei, al 29-lea membru al NATO.
Indexul vulnerabilității, influența subversivă a Rusiei în țările grupului Visegrad 4 și ce efecte va avea asupra regiunii Mării Negre rezultatul referendumului din Turcia. Începem cu știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, consideră că schimbarea sistemului electoral înseamnă un risc mai mare de fraudare a alegerilor și spune că propunerea Partidului Democrat și aceea a șefului statului în ce privește schimbarea sistemului de vot vin în contradicție cu realitățile Moldovei. Detalii despre reacțiile la propunerea președintelui Igor Dodon de adoptarea formulei de vot mixt imediat în emisiune. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, de la Chișinău, a stabilit marți prețul plafon de comercializare a benzinei Premium 95 pentru perioada 19 aprilie-2 mai la nivelul de 18,18 lei pentru un litru, iar la motorină de 15,48 de lei, informează Moldpress. Noile prețuri la benzină și motorină intră în vigoare la miezul nopții. Începând de atunci, operatorii nu vor avea dreptul să comercializeze cu amănântul carburanții la prețuri mai mari decât cele stabilite de ANRE. Prețurile afișate marți pe pagina electronică a ANRE vor fi valabile 14 zile calendaristice. Principala formațiune de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului, de orientare secularistă, a cerut oficial anularea referendumului de extindere a puterilor președintelui Recep Erdogan, în ciuda apelului făcut de premierul turc Binali Yıldırım ca rezultatul controversatului scrutin să fie respectat. Cererea de anulare a referendumului are loc în contextul irregularităților majore în votul din 16 aprilie, reclamate de partidele de opoziție și raportate de misiunea internațională de observatori. Potrivit autorităților electorale, 51,4% dintre turci au votat în favoarea acordării de puteri sporite președintelui Turciei. Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anunțat organizarea de alegeri anticipate în 8 iunie. Într-o declarație oficială neașteptată, May a spus marți că Marea Britanie are nevoie de certitudine și stabilitate în urma votului dat la referendumul de anul trecut pentru ieșirea țării din Uniunea Europeană. Detalii în timpul programului. Poliția franceză a arestat doi bărbați care plănuiau un atac violent iminent înaintea alegerilor prezidențiale din Franța. Ministrul de Interne, Mathias Fekl, a spus că cei doi indivizi radicalizați de naționalitate franceză au fost arestați în orașul Port Marsilia din sudul Franței în 18 aprilie. Fekl a anunțat de asemenea că au fost luate măsuri sporite de securitate în legătură cu alegerile și cu candidații la scrutin. Autoritățile de la Tbilisi au criticat ferm Moscova cu privire la plănuita vizită marți a ministrului rus de externe Sergei Lavrov în regiunea separatistă Abhazia. Reprezentantul special al premierului georgian în relația cu Rusia, Zurab Abashidze, a declarat în 18 aprilie că vizita de două zile va fi o violare a suveranității Georgiei. În timpul vizitei din 18-19 aprilie, Sergei Lavrov are programat întrevederi cu oficialități din conducerea separatistă și va lua parte la o ceremonie de inaugurare a unor clădiri pe care Rusia le numește ambasada sa în Abhazia.
Au fost știrile cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, și-a reluat opoziția față de propunerea guvernamentală de trecere la votul uninominal, propunând în schimb formula votului mix, prin care 51 de deputați să fie aleși pe liste de partid, iar alții 50 în circumscripții teritoriale. Potrivit propunerii prezentate de șeful statului la o conferință de presă astăzi, dintre cei 50 de deputați aleși pe circumscripții, jumătate ar urma să fie din diaspora și din regiunea transnistreană. Igor Dodon a prezentat și alte propuneri propuneri de schimbări în legislația electorală, repetând și ideea sa mai veche de reducerea numărului de deputați de la 101 la 71. Cu o trecere în revistă a propunerilor avansate de partidele parlamentare din Moldova și a președintelui pentru schimbarea legii electorale, Tamara Grejdeanu.
Președintele Igor Dodon și-a justificat inițiativa declarând că prin introducerea votului uninominal, actuala guvernare încearcă să-și mai asigure o șansă. Sistemul mixt, în schimb, ar păstra sistemul actual partinic și ar răspunde, în opinia sa, la cerințele cetățenilor care își doresc schimbarea sistemului de accedere la putere. Astfel, 51 de deputați ar urma să fie aleși pe liste de partid, 25 de deputați pe circumscripții pentru diasporă și regiunea transnistreană și restul 25 pe circumscripții în interiorul țării. Spre deosebire de democrați care propun ca în circumscripțiile din stânga Nistrului să fie organizate alegeri atunci când va fi restabilit controlul constituțional, Igor Dodon susține că cetățenii din regiunea transnistreană ar trebui să voteze la secțiile deschise în localitățile care se află sub controlul autorităților de la Chișinău. În cazul cetățenilor moldoveni de peste hotare, Igor Dodon optează pentru majorarea numărului secțiilor de votare și a numărului de buletine pentru o secție, inclusiv a timpului în care vor fi deschise acestea.
Vin cu propunerea de a organiza pentru diasporă votarea 2 zile. Numărul de buletine 5.000 și numărul secțiilor de votare să fie stabilit în funcție de datele oficiale câți cetățeni ai Republicii Moldova sunt în țara respectivă. Aceasta ar însemna că în Federația Rusă trebuie să fie minimum 150 de secții de votare. În Italia, unde sunt aproximativ 200.000 de moldoveni, împărțesc la 3.000 sau la 5.000, trebuie să fie minimum 40 secții de votare.
Democrații susțin însă logica următoare. Vreți să votați? Înregistrați-vă prealabil, spune deputatul Sergiu Sârbu într-un interviu pentru Europa Liberă. El notează că numărul alegătorilor înregistrați va fi criteriul de bază pentru cele 101 circumscripții, care includ diaspora și regiunea transnistreană.
De exemplu, avem 3 milioane de alegători în liste, împărțim la 101, am avea aproximativ vreo 30 ceva de mii de alegători pe o circumscripție. Totodată, un criteriu important va fi și să vedem aproximativ câte circumscripții vom avea în stânga Nistru și peste hotarele țării. Peste hotarele țării ar putea fi 3, ar putea fi 10, în dependență de numărul de alegători care se vor înregistra prealabil și în dependență de cât s-au votat la ultimele alegeri, deoarece noi trebuie să cunoaștem aproximativ, nu putem să deschidem, de exemplu, 1.000 de secții de vot.
Făcând referire la proiectul democraților privind trecerea la sistemul uninominal, Igor Dodon a mai spus că ar fi o greșeală ca studenților să nu li se permită să voteze la locul de studii. Înainte de scrutinul prezidențial, însă, pe când era în poziția de președinte al Partidului Socialiștilor, fracțiune care îl sprijină în continuare, Igor Dodon nu a susținut proiectul de lege care urma să asigure dreptul studenților de a vota în incinta instituțiilor în care învață și nu neapărat la locul de reședință. Președintele a mai declarat că numărul de 1500 de semnături pentru un candidat la circumscripție este prea mare și a propus reducerea acestuia până la pragul de 600. Igor Dodon a cerut retragerea proiectului înregistrat de Partidul Democrat pentru introducerea sistemului uninominal de vot, chiar dacă, așa cum spune speakerul Andrean Candu, partidul său are acum suficiente voturi ca să schimbe legislația electorală. Igor Dodon a mai spus că nu exclude că Partidul Socialiștilor va formula o inițiativă legislativă ce ar îngloba ideile sale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum au reacționat până acum partidele față de propunerea președintelui Dodon avansată astăzi despre schimbarea sistemului electoral, ne spune Ala Ceapai, care a cerut și o opinie de expert independent.
Inițiativa șefului statului ar confirma bănuielele că între Igor Dodon și Partidul Democrat ar exista o înțelegere mai veche de a ajunge în final la zisa variantă de compromis. Aceasta este concluzia pe care o sugerează forțele politice și acei experți care contestă modificarea sistemului electoral în vigoare. Citesc, se ajunge la ceea ce am intuit, la sistemul mixt, așa cum și-au dorit cei care au înaintat sistemul uninominal, a afirmat președintele fracțiunii Partidului Liberal Democrat, democrat Tudor Deliu. Reacții similare au avut și liderii celorlalte formațiuni de opoziție, și anume Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Comuniștilor, Partidul Nostru și Partidul Platforma DA, care, alături de liberal-democrați, au semnat recent un apel comun în favoarea menținerii actualului sistem electoral proporțional. Ei au criticat inițiativa lui Igor Dodon, pe care o consideră la fel de periculoasă ca cea promovată de Partidul Democrat, și au insistat că cele două tabere ar avea de fapt o agendă comună, dorind să se mențină cu orice preț la putere. De cealaltă parte, Partidul Democrat pare să respingă aceste acuzații. Într-o reacție la inițiativa președintelui Dodon, Partidul Democrat susține că nu va renunța la votul uninominal și reproșează șefului statului că și-a avansat propunerea tocmai în momentul în care democrații au reușit să adune voturi necesare pentru schimbarea actualului sistem electoral. Citez: considerăm că ceea ce fac socialiștii acum este un truc politic, o încercare de a împiedica votarea sistemului uninominal. Se arată în reacția Partidului Democrat, care de curând a reușit să-și consolideze susținerea în legislativ, devenind cea mai numeroasă fracțiune parlamentară. Comentatorul Igor Volnitski nu exclude nici el că între guvernarea dominată de Partidul Democrat și președinție ar exista o înțelegere privind modificarea sistemului electoral. După părerea sa, nici votul uninominal propus de PD și nici sistemul mixt avansat de șeful statului nu ar fi tocmai potrivite pentru democrația fragilă din Moldova. L-am întrebat pe Igor Volnitski în ce măsură sistemul mixt va fi totuși varianta de compromis, din moment ce Partidul Democrat pare să-l respingă.
Eu zic că în acest sens un rol decisiv îl vor juca marile partide extraparlamentare, dar și unele partide parlamentare. Am în vedere acele partide care au semnat consensul politic național. Dacă partidele respective vor renunța la intenția lor de a organiza proteste, dacă partidele respective vor face un pas înapoi în ceea ce ține de frontul comun pe care l-au constituit la un moment dat, evident că Partidul Democrat va fi încurajat să meargă mai departe cu sistemul electoral uninominal. Însă dacă ele nu vor renunța la intenția lor și vedem din primele reacții că nu prea sunt dispuse să o facă, atunci Partidul Democrat, cu toate investițiile făcute în promovarea sistemului electoral uninominal, va trebui să facă o jumătate de pas înapoi și să zică că, uite, sistemul mixt, chiar dacă nu e ceea ce și-au dorit, e totuși un compromis rezonabil.
A fost opinia comentatorului Igor Volnitski din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Rubrica noastră săptămânală este semnată astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles.
Vizita recentă a secretarului general NATO Jens Stoltenberg la Washington, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, a avut darul de a pune capăt tuturor ambiguităților care mai pluteau în jurul atitudinii noului președinte american vis-a-vis de Alianța Nord-Atlantică, NATO. Donald Trump a declarat astfel miercurea trecută că NATO nu mai este depășită, așa cum o considera în timpul campaniei electorale din 2016, după ce, potrivit lui, organizația militară a recunoscut necesitatea de a lupta contra terorismului. Cu francheța lui obișnuită, Donald Trump a spus despre NATO într-o conferință de presă cu Stoltenberg: m-am plâns de ea în urmă cu ceva timp, am spus că era depășită, dar nu mai este depășită. Deja cu câteva zile înainte, Washingtonul îl informase direct pe secretarul general NATO Stoltenberg de iminența atacului american din Siria. În discuțiile sale cu Stoltenberg, Trump a insistat odată în plus asupra necesității ca membrii NATO să-și crească bugetul apărării până la obiectivul de 2% din produsul intern brut. La rândul său, Stoltenberg a reafirmat că această creștere reprezintă una din prioritățile sale și că așteaptă ca toate țările membre să-și respecte promisiunea. De asemenea, Donald Trump a luat decizia de a aproba aderarea Muntenegrului la NATO. Mica republică din Balcani, fostă parte a Iugoslaviei, va deveni astfel, în ciuda protestelor Rusiei, al 29-lea membru al NATO. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat însă că aderarea Muntenegrului la NATO este o acțiune profund eronată care creează noi linii de demarcație în Europa. Oficialii muntenegrini se așteaptă ca țara să devină un membru cu drepturi depline în NATO după summitul de la Bruxelles de la sfârșitul lunii mai. Summitul NATO din mai la Bruxelles va fi prima călătorie internațională a lui Trump după preluarea mandatului prezidențial în luna ianuarie. Rusia se opune în condițiile în care Muntenegru este un aliat istoric. Muntenegru a fost bombardat de către aviația NATO în timpul războiului din Kosovo în 1999, când făcea parte din Iugoslavia. Imediat după întâlnirea lui Trump cu Stoltenberg, Statele Unite au anunțat vineri seară trimiterea unor avioane militare de tip F-35 în țări europene membre NATO pentru misiuni de antrenament care intervin în contextul tensiunilor cu Rusia după atacul american în Siria. Este vorba de inițiativa europeană de reasigurare, care include operațiunea de terminare atlantică ce constă în măsuri de reacție la presupusele ingerințe ruse în conflictul din estul Ucrainei. Tot așa, exerciții militare NATO numite Summer Shield au început în Letonia pe perioada 17-30 aprilie. Peste 1200 de militari din cele trei țări baltice, Letonia, Lituania, Estonia, dar și din Statele Unite, Canada, Anglia, Luxemburg, Bulgaria și România iau parte la manevre. Exercițiile Summer Shield se desfășoară în Letonia începând din anul 2004. Din 2014, când Rusia a invadat și anexat Crimea, ele fac parte din manevrele NATO. În 2016, la ele au participat 1300 de militari. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre cum este percepută influența Federației Ruse ca un risc pentru democrațiile din centrul Europei și de ce a propus șefa cabinetului de la Londra alegeri anticipate pentru 8 iunie. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre miza alegerilor din Franța de la acest sfârșit de săptămână și despre tensiunile internaționale legate de amenințările Coreei de Nord. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. GlobSec Policy Institute este un think tank de la Bratislava, din Slovacia, care face cercetări în domeniul politicii externe și a mediului politic internațional. Săptămâna trecută, acest institut a dat publicității o lucrare intitulată Indexul vulnerabilității, influența subversivă rusă în Europa Centrală, un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Țările grupului de la Visegrad din Europa Centrală, Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, pe scurt V4, sunt deseori percepute ca un bloc regional ce împărtășește aceleași aspirații, obiective și provocări. Au o istorie comună, trecut comunist, ocupație sovietică, și toate au aderat la Uniunea Europeană și NATO pentru a se integra în civilizația occidentală și pentru a-și transforma societățile postcomuniste. Cu toate acestea, în fiecare din țările grupului de la Visegrad există forțe interne care încearcă să răstoarne această situație și să schimbe orientarea culturală și geopolitică a fiecareia dintre ele. Aceste eforturi sunt ajutate și întărite de actori străini, care se folosesc de fiecare ocazie pentru a semăna nemulțumire, a crea diviziuni și a oferi o linie alternativă. Rusia este principalul actor din afara cadrului Uniunii Europene NATO, care își proiectează puterea în Europa Centrală prin activități diplomatice, energie, politică economică, război informațional și prin sprijinul acordat forțelor politice interne, atât cele importante cât și cele marginale, cu simpatii prorusești, cu scopul general de a-și reface influența în regiune și de a slăbi Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Indexul vulnerabilității alcătuit de GlobSec Policy Institute de la Bratislava arată că Ungaria este cea mai vulnerabilă țară din grupul de la Visegrad la influența externă ostilă, cu un scor general de 57 de puncte din 100. Această situație confirmă prăpastia din ce în ce mai mare dintre Ungaria și vestul Europei în multe chestiuni fundamentale, o prăpastie care e în mare parte rezultatul alunecării Ungariei spre iliberalism și atragerii elitelor politice ungare spre orbita geopolitică rusească. Această situație este însă în contrast cu opinia publică din Ungaria, care, potrivit sondajelor de opinie, preferă clar orientarea geopolitică occidentală și demonstrează un sprijin relativ stabil pentru NATO, Uniunea Europeană și Statele Unite. Slovacia este a doua cea mai vulnerabilă țară, cu un scor de 51 din 100. Atitudinile tranzacționale și oportuniste față de Uniunea Europeană și NATO, împărtășite pe larg de elitele politice și de public, legăturile energetice persistente cu Rusia și modul naiv al elitelor de a percepe obiectivele Kremlinului în Europa Centrală au pus Slovacia într-o poziție foarte vulnerabilă. Un simplu brânci ar putea schimba orientarea țării în orice direcție. Republica Cehă este a treia țară din V4 din punctul de vedere al vulnerabilității, cu 38 de puncte din 100. În ciuda faptului că e destul de eurosceptică, societatea cehă respinge orientarea prorusă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloš Zeman, văzut de mulți drept cel mai vizibil prorus actor politic din regiune. În același timp însă, actualul guvern de la Praga conduce eforturile de a stăvili subversiunile externe prin înființarea unui departament special în cadrul Ministerului de Interne, cu menirea de a face față amenințărilor hibride în strânsă colaborare cu organizații ale societății civile. Potrivit indexului vulnerabilității, Polonia este cea mai puțin vulnerabilă țară din regiune, cu scorul de 30 din 100. Datorită lecțiilor aspre învățate de Polonia din turbulenta sa istorie și din situația geopolitică actuală, societatea poloneză este cel mai stabil aliat al Occidentului în grupul de la Visegrad. Deși are una din cele mai pro-europene populații din Europa, anul trecut electoratul polonez a ales un guvern eurosceptic, care are tendințe comune cu regimul din Ungaria. În ciuda alinierii sale la Uniunea Europeană, Polonia respinge orice critică a Bruxellesului la adresa guvernării de la Varșovia și consideră Statele Unite principalul ei aliat strategic.
A fost Lucian Ștefănescu. Iar șeful Comisiei Electorale Centrale din Turcia a declarat că rezultatul referendumului din 16 aprilie, care i-a acordat puteri sporite președintelui Recep Tayyip Erdogan, este valid. Declarația vine după ce principala formațiune politică de opoziție, Partidul Republican al Poporului, a spus că au existat nereguli în scrutinul de duminică, între care și buletine de vot care nu ar fi fost ștampilate. Partidul Republican al Poporului a cerut renumărarea a până la 60% din voturi și a afirmat că va contesta 37% din voturile numărate. Ce efecte va avea asupra regiunii Mării Negre? Rezultatul acestui referendum ne spune Sabina Fati, care a vizitat regiunea în vara trecută, în perioada puciului eșuat din Turcia.
Există în zona Mării Negre, dar și mai departe în Europa Centrală, o tendință de contagiune care afectează statele din acest areal, astfel încât populismul și autoritarismul se extind în mod vizibil. Totul a început cu Rusia lui Putin, care înainte de a încălzi conflictele înghețate și a mărunți teritoriile Ucrainei și Georgiei, a trasat noi reguli constituționale în 2008, care să-i asigure încă două mandate, dincolo de cele două pe care le consumase până atunci. Urmează la aproape un deceniu Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, care, la fel ca amicul său de pe partea cealaltă a Mării Negre, și-a construit cu răbdare credibilitatea și autoritatea. În vreme ce Putin vrea să-l ajungă pe Stalin, Erdoğan ar vrea să-l egaleze pe Atatürk, cel mai venerat lider politic al turcilor și care a ocupat funcția de președinte vreme de 15 ani. Firește că Erdoğan și-ar dori nu doar să stea în fruntea statului o perioadă atât de lungă, ceea ce teoretic ar fi posibil după referendumul de duminică, ci ar vrea să și rămână în memoria postumă a țării, la fel ca Mustafa Atatürk, cel care a avut ca obiectiv politic principal să aducă Occidentul în Turcia, să-și modernizeze țara, să o mute mai spre Europa. Prin contrast, Erdoğan vrea o Turcie apropiată de statele arabe, care să abandoneze obiceiurile vestice și să întoarcă spatele Europei. Două din cele 18 articole care schimbă actuala lege fundamentală a Turciei vor fi puse în aplicare imediat. Este vorba despre o prevedere care îi permite președintelui să fie și liderul partidului care l-a adus la putere și de posibilitatea ca șeful statului să-i poată numi și destitui atât pe judecători cât și pe procurori. Așadar, puterea judecătorească va fi la cheremul lui Erdoğan. Președintele va avea astfel posibilitatea să-și curețe cu totul trecutul, după ce în 2013 au apărut pe internet scurte filme compromițătoare care sugerau gradul de corupție al familiei sale. Indiferent de cei care au votat contra, lumea politică a Turciei se va schimba fundamental, iar președintele va deveni aproape un sultan. Peste 2 ani, funcția de premier va dispărea, numărul parlamentarilor vor crește, iar președintele va putea dizolva legislativul. Alegerile parlamentare și prezidențiale vor avea loc simultan, odată la 5 ani, iar puterile parlamentului vor scădea semnificativ, fiindcă șeful statului va putea să legifereze prin decrete în domenii cheie, având la îndemână inclusiv instaurarea stării de urgență. Turcia va fi condusă autoritarist spre est, acolo unde Erdoğan a fost considerat un erou al primăverilor arabe, înainte ca aceste mișcări să se ofilească și să aducă după ele violența islamiștilor. Autoritarismul este bine văzut de unii politicieni români, aflați în bune relații cu Erdoğan, cum este fostul premier Victor Ponta, sau de alții care ar considera mai apropiat modelul Putin. La granița spre vest a României, premierul ungar Victor Orban deja exersează un regim de mână forte, iar în Polonia conservatorii încearcă să se impună în forță. Întreaga regiune pare să oscileze între populism și autoritarism. Doar bățul și morcovul Uniunii Europene păstrează această regiune, est și central europeană, pe linia de plutire democratică, în vreme ce la pontul Euxim totul pare să se prăbușească sub bocancii lui Putin și Erdoğan. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit în șir, șefa cabinetului conservator de la Londra, Theresa May, a anunțat că va cere Parlamentului de la Westminster să aprobe organizarea de alegeri anticipate în Marea Britanie în această vară. Mai multe de la Ștefan Grigoriță.
Anunțul prim-ministrului britanic pare să fie luat prin surprindere opinia publică, pentru că, potrivit declarațiilor anterioare, aceasta excludea orice posibilitate de alegeri anticipate înainte de anul 2020.
De când sunt prim-ministru, am spus că nu vor fi alegeri până în 2020, dar acum am ajuns la concluzia că singura cale de a garanta certitudinea și stabilitatea pentru anii ce urmează este să organizăm alegeri și să cer susținerea pentru decizii zile pe care trebuie să le iau.
În anunțul de astăzi, Theresa May și-a acuzat oponenții politici că ar putea pune piedici în aprobarea în Parlament a tratatului de ieșire a Marii Britanii din UE, ce ar urma să fie negociat.
This is the right approach and it is in the national interest.
Asta este abordarea corectă, este în interesul național, dar alte partide politice se opun. În prezent trebuie să avem unitate aici la Westminster, dar în schimb avem divizare. Țara începe să se unească, dar Westminsterul nu.
The country is coming together, but Westminster is not.
Jeremy Corbyn, liderul cel mai mare partid al opoziției din Parlamentul Britanic, Partidul Laborist, a declarat că salută decizia prim-ministrului de a organiza alegeri anticipate, indicând că partidul său va susține propunerea în Parlament. Conducătoarea naționaliștilor scoțieni, Nicola Sturgeon, a declarat, potrivit Reuters, că decizia de a organiza alegeri anticipate este o greșeală politică enormă, sugerând că May dorește un Brexit dur. Totuși, aceasta a spus că alegerile vor permite partidului său să-și întărească mandatul politic pentru a decide viitorul regiunii scoțiene. Conducătorul Partidului Liberal-Democrat, Tim Farron, a scris pe Twitter că aceasta este șansa de a schimba direcția țării. Dacă vrei să eviți un Brexit dur, să menținem Marea Britanie în piața unică, să avem o Marea Britanie deschisă, tolerantă și unită, aceasta este șansa voastră. Potrivit unor sondaje citate de BBC, Theresa May și echipa conservatorilor sunt cei mai avantajați de situația actuală, având un avantaj considerabil în cadrul sondajelor. Conservatorii au în jur de 40% din preferințele alegătorilor, laboriști în jur de 25%, UKIP și liberal-democrații câte 10%, iar naționaliștii scoțieni în jur de 5%. Conservatorii au șanse mari să-și întărească majoritatea simplă deținută în prezent, dar fragilă în cazul când anumiți politicieni conservatori se împotrivesc unor măsuri din procesul de Brexit. Ultimele alegeri din Marea Britanie au fost în 2015, când conservatorii conduși de David Cameron au obținut o victorie având o majoritate simplă. Parlamentarii britanici ar urma mâine să voteze pentru a accepta sau nu propunerea prim-ministrului de a stabili data alegerilor pe 8 iunie 2017.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți astăzi cum s-a îmbunătățit calitatea aerului în localurile de alimentație publică odată cu aplicarea legii anti-tutun în 2016. Un studiu realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate arată că se respiră aer curat în 14 localuri din 25 monitorizate în municipiul Chișinău. În alte 11, legea era încălcată, iar aerul pe care respirau clienții și personalul este periculos pentru sănătate. Cercetarea a arătat că numărul de clienți ai localurilor nu a scăzut față de 2013, când se permitea fumatul în localuri. Tot pe Sănătate Info aflați cum se descurcă vânzătorii gheretelor din capitală cu necesitățile lor fiziologice. Aceștia nu au nici cele mai elementare condiții de igienă, cum ar fi o toaletă sau chiuvetă pentru spălat mâinile. Astfel, pe lângă faptul că sunt inestetice, acestea sunt și adevărate bombe sanitare. Angajații nu au acces la lavoare cu apă și nici toalete, chiar dacă majoritatea vând și produse alimentare. Fiind nevoit să-și spele mâinile în găleți cu apa adusă de acasă sau să meargă în toalete publice, unde adesea plătesc pentru fiecare vizită. Mai aflat citind Sănătate Info cum explică Compania Națională de Asigurări în Medicină modificările din lista medicamentelor compensate, după ce pe 7 aprilie jurnaliștii noștri au publicat un material despre jocurile cu medicamente compensate. În încheiere pot să vă mai spun că peste 15.000 de moldoveni sunt infestați cu paraziți, arată datele Centrului Național de Sănătate Publică. În peste 14.000 de cazuri este vorba despre copii, iar majoritatea dintre ei locuiesc la state.
Cu recomandările de pe portalul Sănătate Info ne apropiem de finalul emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom vorbi despre Departamentul de Stat American, care a cerut Turciei să respecte drepturile și libertățile omului după referendumul care mărește puterea președintelui, și despre alegerile prezidențiale din Franța de la sfârșitul săptămânii și miza lor. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.